Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
În călătoria noastră în timp și spațiu, am mers săptămâna trecută alături de Ezechia și am văzut toate lucrurile bune pe care le-a făcut și l-am urmărit chiar și în ultima perioadă în care n-ar fi trebuit să intre, pentru că boala l-a făcut să facă multe greșeli. Ajungem acum la fiul său Manase. Domnule pastor, ce putem spune despre perioada în care a domnit Manase?
Manase a domnit cel mai mult în Israel, 55 de ani. O parte din anii aceștia sunt coregență cu tatăl său, dar perioada aceasta lungă este cea mai neagră perioadă din istoria regatului lui Iuda. Este perioada când s-au făcut cele mai multe greșeli și, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, a fost irecuperabilă. Adică răul care s-a făcut în timpul lui Manase nu a mai putut fi îndreptat niciodată.
Deci a fost răul răilor, Manase.
A fost atât de profund acest rău că nu s-a mai putut recupera. A trebuit să fie amputat. Deci ca și când un picior atât de rău s-a îmbunătățit că a trebuit să fie tăiat. Și profeția spune mai departe, comentatorul inspirat spune mai departe că din cauza păcatelor lui Manase, Israel trebuia să meargă în robie. Nu exista o altă cale. Deci vă dați seama cât de rea influență a avut acest rege. Vă dați seama ce lucruri s-au putut petrece în timpul acesta ca poporul acesta să nu mai poată fi îndreptat. E o situație tristă. Noi suntem învățați, mai ales în lumea noastră de astăzi, tratative, medieri, hai să facem, hai să încercăm. Aceasta este politica timpului.
Încă o șansă.
Încă o șansă, nu știu ce. Dumnezeu este mult mai pragmatic. El este marele specialist care are toate datele pe masă cu exactitate. El știe exact toate lucrurile și știe că de la un anumit punct, când se depășește, omul nu mai poate să mai fie corectat. Răul a stricat și elementele interne care putea să lucreze la îndreptarea lui, a distrus conștiința, a distrus spiritul de dreptate, a distrus spiritul de a-ți cere iertare, de a te îndrepta, de a te corecta, le-a distrus. Când aceste lucruri s-au distrus într-un om, atunci omul nu mai are puterea să se îndrepte, ca și când boala distruge toate celulele care te apără. Și atunci se produce un proces care merge treptat până l-a doborât complet pe om. Același lucru se întâmplă și spiritual. Din nefericire, perioada lui Manase este această perioadă când se instalează o boală nevindecabilă. El va termina domnia undeva prin jurul anului 642, va mai dura încă vreo 40-50 de ani, mai puțin de 40 de ani până când vin babilonienii și încep să își întindă influența peste Iuda, iar peste vreo 50 și ceva de ani, Iuda dispare definitiv. Interesant este că cu toată încercarea ultimului împărat Iosia, ultimului împărat bun Iosia, răul care s-a introdus în timpul lui Manase n-a putut fi nici așa scos. Avem un exemplu, s-a încercat o infuzie de reformă, s-au luat măsuri foarte dure, foarte aspre, dar a fost numai de suprafață. N-a putut să mai schimbe direcția inimii oamenilor care era numai spre rău. Și atunci se pune foarte clar întrebarea, dar ce a făcut Manase? Care a fost rolul său atât de nefast că nu a mai putut fi îndreptat și că a distrus un popor întreg? E foarte clar ce ne spune raportul Bibliei care îl găsim în două părți foarte bine redat și fără nicio așa scăpare Deci amândouă rapoartele sunt identice aproape, cel din a doua împărat și cel din a doua cronici. În a doua împărat se spune, el a făcut rău în ochii Domnului, după urciunile națiunilor pe care le alungase Domnul dinaintea fiilor lui Israel. Și în ce consta acest rău? Și acum enumeră. A construit din nou înălțimile pe care le distruse Ezechia tatăl său. A ridicat altare lui Baal și a făcut o Ashera, Ashera era stâlpul închinat Astartei, cum făcuse Ahab împăratul lui Israel. S-a închinat înaintea întregii oștiri a cerurilor, practică babiloneană de astrologie, de ghicitorie prin închinare la stele.
Reveniseră la religia Izabelei.
Da.
La răul din timpul Izabelei.
Da. A zidit altare în casa Domnului. Vedeți, în casa Domnului se ridică altare altor zei.
Profanat.
Este o, așa, o batjocură foarte, foarte mare. Și spune ce în Ierusalim voi pune numele meu. Și acolo unde Dumnezeu și-a spus voi pune numele meu, el a pus numele Baalilor, Astarteilor, a stelelor și altor zei. Foarte rău. Acum ascultați și mai groaznic. Și a făcut ca fiul său să treacă prin foc. Vă dați seama? Jerhelui Moloch. Groaznic. Copilul tău să-l aduci jertfă în cinstea unui zeu. Era ceva care, nu știu, nu încape în judecata omenească. S-a folosit de magie și de descântece și a rânduit pe cei care cheamă duhurile morților și pe ghicitori. A făcut rău peste măsură în ochii Domnului, provocându-l la mânie. Și a pus chipul cioplit al Așerei pe care îl făcuse în casa despre care Domnul le zisese lui David și lui Solomon, fiul său. În casa aceasta și în Ierusalim, pe care l-am ales dintre toate semințiile lui Israel, voi pune numele meu pentru totdeauna. Iar el a pus ce a pus? Un idol al Astartei. Acesta a fost Manase.
A făcut din ce în ce mai mult ce este rău înaintea Domnului, mâniindu-l.
Da.
Din ce în ce mai mult.
Mai rău.
Tot așa răul este. Care fusese făcut, el l-a adăugat, l-a perfecționat.
Interesant este că raportul cronicilor, care este paralel cu cel al împăraților, dar o privește dintr-o altă latură. Scriitorul cronicilor este un scriitor mai religios, se ocupă mai mult de aspectul spiritual, de relația omului cu Dumnezeu, el consemnează ceva, ceea ce istoricul din Cartea Împăraților nu consemnă și spune așa, Domnul a vorbit lui Manase și poporului său, dar ei n-au vrut să asculte. Le-a trimis oameni, le-a trimis profeți, Manase, nu faci bine, n-au vrut să asculte. Și Domnul a adus peste ei, pe căpeteniile oștirii împăratului Asiriei, l-au prins pe Manase cu arcanul, l-au legat cu lanțuri de aramă și l-au dus la Babilon. E foarte interesant, vedeți cum lucrează Dumnezeu. Mai întâi îți trimite un profet. Rege, ce faci tu nu e bine. Dumnezeu nu te acceptă. Fii atentă, îndreaptă-te. Și el este violent, îi pedepsește exact ce le-a făcut, nu știm, dar avem anumite documente din tradiția iudaică că el a ucis pe profeți. Unul din profeții care au murit de mâna lui Manase fiind Isaia, marele Isaia. Și există o istorie în cărțile Macabeilor că marele profet Isaia a aflat că Manase e pe urmele lui și vrea să-l prindă și a plecat din Ierusalim. Ca orice om, când auzi că te urmărește, încerci să pleci. Și a simțit că oamenii lui Manase sunt pe urma lui. Atunci Isaia s-a ascuns în scorbura unui măslin. Măslinii sunt foarte scorburoși, cei care sunt bătrâni, s-a băgat în scorbura unui măslin. Oamenii totuși aveau un respect. Isaia a fost
față de oamenii lui Dumnezeu,
mare profet.
Față de profeți.
Și se întorc la Manase și spune, știți, Isaia a fugit și e în scorbura unui copac. Atunci el dă ordine, duceți-vă și tăiați copacul. Și ei, vorba, știi, evreului totdeauna îi place să se mascheze, știi, noi n-am avut nimic, ne-am tăiat copacul. Iar în cartea evreilor din Noul Testament spune așa, în elogiul adus eroilor credinței, unii au fost tăiați în două cu fierăstraul. Se pare că exact la acest caz face referință Pavel, la moartea lui Isaia, marele profet Isaia, trăiat cu fierăstrăul din ordinul lui Manase. Și iată aici spune clar, Dumnezeu le-a trimis mesaje, i-a avertizat prin cine? Prin profeți, dar n-a vrut să ia seama. Și atunci dacă a respins mesajul transmis de Dumnezeu prin profeți, Dumnezeu trimite al doilea mesaj. Prin cine? Prin regii străini, care vin să-l pedepsească. Vedeți? Pedeapsa nu vine dintr-o dată, ci vine târziu de tot. După ce toate metodele lui Dumnezeu de a te îndrepta poporul, nu mai au succes. Și atunci vine pedeapsa. Și a venit regii asirieni care l-au prins cu arcanul. Foarte interesant, e o metodă din asta așa de alergare. Înseamnă că a încercat să fugă, a încercat să scape, știi, marele rege încearcă să scape și aruncă după el un lanț sau o funie. Cu un lanț, îl prinde, îl trage.
Cum se
prinde
o caie sălbatici.
Da, îl trage, îl pune în lanțuri de aramă și îl duce în Babilon. Ei, acum apare o treabă care nu apare nicio altă istorisire. Când era în strâmtorare...
Versetul 12 pentru ascultătorii noștri.
2 Cronici 33:12. Și când era în strâmtorare, s-a rugat Domnului Dumnezeului său.
Și s-a smerit adânc.
Mult.
Da.
Acolo spune adânc, aici spune mult. Înaintea Dumnezeului părinților săi. Și s-a rugat lui. Și el a fost înduplecat de el. Și a auzit cererea lui. Și l-a dus înapoi la Ierusalim în împărăția sa. Și Manase a cunoscut că Domnul este Dumnezeu.
Ce Dumnezeu avem, domnule pastor? Ce Dumnezeu avem? Aș vrea ca ascultătorii noștri să privească în pagina 482 și să citească paralel versetul 9 și acest verset 12 și 13. Versetul 9. Dar Manase a fost pricina că Iuda și locuitorii Ierusalimului s-au rătăcit și au făcut rău mai mult decât neamurile pe care le nimicise Domnul dinaintea copiilor lui Israel. Deci plecând de la aceasta... A făcut rugăciuni, când a fost la strâmtorare s-a rugat Domnului și s-a smerit adânc și Domnul s-a înduplecat. I-a ascultat cererile și l-a adus înapoi la Ierusalim, în împărăția lui. Ce Dumnezeu avem?
Într-adevăr, nu avem cuvinte și nu putem să pătrundem profunzimea bunătății
și a dragostei lui Dumnezeu. Da.
Eu de multe ori mă uit la mine însumi și uneori nu mai am curajul să mă rog: Doamne, iartă-mă, că de ani de zile l-am tot rugat, iartă-mă, iartă-mă, nu mai am curajul. Dar când citesc și când mă uit, zice, Dumnezeu este îndelung
răbdător și plin de bunătate.
Și când mă gândesc la Manase, la acest om care a ajuns până acolo încât să-și ardă fiul în foc pentru zeii păgâni și să pună un idol în templul Domnului, și când a ajuns la strâmtorare a zis, Doamne, iartă-mă, Dumnezeu
a fost iertat. L-a iertat și l-a adus înapoi. L-a adus înapoi, nu numai i-a salvat viața, l-a pus din nou.
Iertarea era demonstrată printr-un fapt concret. Și când l-a adus înapoi, Manase a încercat să repare. A încercat să repare răul. Mai departe, Biblia spune, a îndepărtat pe Dumnezeii străini, da, a îndepărtat idolul din casa Domnului și toate altarele pe care le construise pe muntele casei Domnului și în Ierusalim,
le-a aruncat afară
din cetate.
Da.
A făcut ceva, dar ceea ce ne spune mai departe cuvântul Domnului, acest lucru s-a petrecut în dreptul lui. Experiența lui foarte profundă l-a pocăit, însă aceeași pocăință n-au simțit-o și oamenii
care jertfeau tot pe înălțimi.
Știți, oamenii spun, bine, mă, dar tu ce ai făcut? Tu n-ai făcut cu tare și cu tare? Oamenii nu se uită la partea bună care o faci, ci se uită la partea rea pe care ai făcut-o. Dacă ai făcut 10 lucruri bune și ai făcut unul singur rău, cu acel singur rău vine și îți scoate ochii. Uite ce ai făcut și tu. Și nu poți să spui nu. Iar toată pocăința lui cu rezultatele frumoase din partea finală a vieții nu au putut să șteargă amintirea faptelor rele din prima parte a vieții și poporul s-a dus mai departe pe panta decăderii. Asta e consecința.
De ce oare învățăm mai repede răul și suntem tentați să facem și să devină răul obișnuință în viața noastră?
Pentru că răul este în ființa noastră. În toate celulele noastre, acest rău este întipărit, ne naștem cu această tendință spre rău, se numește natura păcătoasă, ea există în noi, nu-mi venea să cred și n-am putut să cred, dar pe măsură ce am citit, am studiat și am urmărit cu atenție viața, un copil care încă nu știe să vorbească, care încă nu a învățat binele și răul, dar toate apucăturile lui sunt egoiste, deci să prindă, să tragă spre el, că poate să nu poate să mănânce, nu are importanță, dar este egoist.
El, al meu, pentru mine.
Dacă vrei să iei ceva din mână, urlă și țipă îngrozitor. Și al doilea lucru pe care îl are este orgoliu. Eu. Să-l ții în brațe, să-l faci. Dacă iei pe un alt copil în brațe, începe să urle, chiar dacă el nu vrea, dar să nu,
fie
să nu cumva să fie altul.
Să fie centrul atenției.
Cele două elemente, egoismul și mândria, orgoliul, astea sunt elemente cu care ne naștem, nu trebuie să le învățăm. Noi trebuie să învățăm să scăpăm de ele.
Deci educația pe asta se bazează.
Sigur că da.
Educația, să dezvolți în copil
partea pozitivă,
da.
Și să îndepărtăm aceste elemente rele. Acum, e și o problemă de educație. Eu mi-am pus întrebarea, cum e posibil ca un rege atât de bun, cum a fost Ezechia, să aibă un copil atât de rău? Cum e posibil? Și am încercat să înțeleg. Am ajuns la următoarea concluzie. Tatăl, Ezechia, care era rege și care avea o mulțime de probleme, el nu prea avea timp de copii, să stea cu copiii. El, ca tată, nu avea doar 2 sau 3 copii. Avea mai mulți copii de la mai multe neveste, doar era rege. Dacă era rege, avea dreptul. Ei, foarte interesant. Am întrebat odată pe un evreu mai tânăr, bine, tu nu faci nici o escapadă așa, să mai ai și tu o aventură. Ce, nu, eu nu-mi pot permite să fac, pentru că nu sunt rege. Regele, da. David, Solomon, alții, ei aveau bani, erau personalități importante.
Numai problema
și
economică?
Ei își puteau permite.
Numai din cauza problemei economice? Nu își putea permite evreul de astăzi?
În conceptul oriental, prima problemă este cea economică. Dacă economic îți poți permite, poți să ai în legea arabă 4 femei. Legal. Fără nicio problemă. Deci totul e să ai finanțe să le poți întreține pe cele 4 femei.
Să ții 4 case, 4 familii.
Să ții 4 familii. Un evreu nu are legal această permisiune, dar dacă își permite, are și el cel puțin 2, una de weekend, una de timpul săptămânii și dacă are bani și poate să aibă 2 sau 3 apartamente. Așa că, în general, banul dictează. Și să fim cinstiți, cam același lucru și în lumea creștină europeană. Cine are bani își permite să facă și aceste lucruri. Ei, pentru că Ezechia era rege și toți regii aveau mai multe femei, atunci normal că el nu se putea ocupa de educația acestor copii. Fiecare mamă își educa copiii ei. Acum vă dați seama, dacă erau 4-5 soții de rege, ce rivalități erau acolo. Vă dați seama, acești copii cum creșteau, nu te lăsa tu la ăla, nu te lăsa tu la celălalt.
Se pândeau și...
Ea cere, uite, ți-a dat prea puțin, să dea și ție cu tare, să dea și ție cu tare. Și bietul tată nu putea face decât pace între, stai că îți mai dau și ție 10 euro, stai că îți mai dau și ție un galben, stai cu minte acolo, du-te tu în cetatea, du-te tu în cetatea cealaltă. Cam asta era toată educația lui. Și acum copiii aceștia care nu au mai putut să fie educați de el și au rămas la educația mamelor, au crescut așa cum mamele erau ele înclinate și cum au știut ele să îi educe. De aceea îmi explic eu că un tată atât de bun și un copil atât de rău. pentru că a avut o influență minimă de tot asupra copiilor săi.
Asta înseamnă că și căsătoriile erau făcute politic, poate cu fete de împărați din națiunile înconjurătoare, pentru că mamele aveau o religie idolatră.
Da, de cele mai multe ori căsătorii erau politice și în momentul în care avea o soție dintr-un alt popor, istoricul Bibliei consemnează că mama lui era o amonită. Și atunci, ce să te aștepți? Deci, iată, este un foarte important element pe care trebuie să-l consemnăm. E cu cine te întovărășești în viață, va avea influență în primul și în primul rând asupra urmașilor tăi.
Categoric.
Vrei să ai copii buni, vrei să ai copii valoroși, vrei să ai copii credincioși, trebuie să ai un tovarăș de viață care să-ți împărtășească viziunea ta, gândurile, credința, modul tău de a trăi.
Mai mult chiar să știi din ce familie vine soția ta.
Să te poți uni foarte bine, să aibă o tradiție și de asta sănătoasă și bună, pentru că altfel, cu toată străduința ta, copiii vor copia întotdeauna partea cea mai slabă.
Vor alege răul. Așa. Domnule pastor, despre Manase, ce se spune astăzi în Israel?
Interesant. Deci ei, evreii, nu sunt atât de critici precum suntem noi. Ei, evreii, spun, ăștia sunt părinții noștri.
Sunt ai noștri.
Ăștia sunt ai noștri. Ei își dau nume din toți, nu spune că Saul a fost un rege rău. Nu, Saul, e nume biblic, e numele nostru. Saul, Manase, e numele nostru.
Nu fac diferență între Ezechia și Manase?
Numai chiar cei religioși. Când se duc la templu și când studiază și citesc. Dar un om de rând, un om obișnuit, el nu face deosebirea că acesta a fost moral sau imoral, că a fost idolatru sau n-a fost
asta
idolatru.
Asta a fost bun și asta rău.
Da, este un evreu de-al nostru. Și dacă e de-al nostru, e bun. Interesant. Dacă Interesant. E de-al nostru, e bun.
Da. Ce noi, foarte naționaliști.
Noi facem treaba asta, nici noi nu facem. Ia să te-a pus să vorbești de rău un domnitor român.
Pe Ștefan cel Mare.
Sau Mihai Viteazul sau altul. Să spui că a făcut și adres și nu știu ce. Să vezi ce probleme o să ai. Vedeți, suntem oamenii care atunci când omul trăiește, îl scuipăm și îl înjurăm și îl batem cu pietre și facem de toate și după ce a murit îi ridicăm statuie. Ăștia suntem. Ăștia suntem noi oamenii. La unele popoare acest instinct este foarte puternic, la altele mai puțin puternic, dar în principiu aceștia suntem. Îmi pare foarte rău, știi, de o asemenea atitudine. Raportul Bibliei însă este un raport
autentic.
Corect.
Da.
Corect. Spune despre el și partea bună, dar spune despre el și partea rea. Și arată că, de fapt, această parte rea a avut o influență atât de mare că nu a mai putut fi niciodată corectată și îndreptată decât prin robia babiloniană. Să fim atenți că uneori răul pe care îl tolerăm și se dezvoltă sub auspiciile noastre, acest rău poate să fie atât de puternic încât să nu mai poată fi îndepărtat decât printr-o robie, printr-o închisoare sau
printr-o suferință, o boală grea,
moarte violentă,
cine știe, da.
Sau printr-o moarte violentă. Și atunci vei suporta o viață întreagă, uite, din cauza mea sau din cauza ta, pentru că n-am făcut ce trebuia să facem, uite ce s-a întâmplat cu copilul nostru. E groaznic, e groaznic. Probabil că această pagină neagră a lui Manase din Biblie va rămâne pentru toate generații cât va fi pământul acesta o lecție, o lecție foarte clară pentru toți cititorii Bibliei, să învețe cel puțin câteva lucruri despre educația care o lasă copiilor, ce învață copiii de la mine, nu numai de la mine, ce învață și de la mine și de la soția mea, ce învață copiii de la bunicii mei, aici e o treabă foarte interesantă, pentru că Manase preia răul bunicului. Foarte mulți părinți, preocupați cu munca să câștige, abandonează pe copii în mâna bunicilor. Și, în general, copiii crescuți de bunici au o anumită tentă. E diferită față de cei crescuți de părinți. Iar Manase se pare că a trăit câtva timp, sau chiar dacă nu a apucat să tească, că era totuși mult mai tânăr decât bunicul său, dar lecțiile, comportamentul bunicului său i-au devenit model, model pentru el. Și el l-a imitat pe bunicul său. Ce bunicul meu a avut o politică pro-asiriană și a mers bine, bunicul meu a făcut acest lucru și a mers bine, bunicul meu a făcut așa, să fac și eu ca bunicul, nu ca tata. E foarte riscant să-ți abandonezi copiii pe mâna bunicilor. Dacă nu poți să-i crești, cum spune cea, nu-i fă. Dacă poți să-i faci, atunci educă-i tu. Educă-i tu, că bunicul îl va educa așa cum se pricepe el. Poate e bine, poate nu-i bine, dar tu ești responsabil ca părinte să te educi copiii. Iată, la Manase putem trage și această lecție. Foarte important. Un copil crescut sub influența bunicului și nu sub influența tatălui. Influența tatălui nu s-a simțit absolut deloc în dreptul lui Manase. Dureros.
Trist.
Și trist.
Da. Trist pentru că s-a extins asupra întregului popor.
Era rege, avea influență mare. Cu cât ai influență mai mare, cu atât
responsabilitatea este mai mare.
Și mai mare, da.
Domnule pastor, timpul nu ne permite să mergem mai departe. Săptămâna viitoare, când ne întâlnim, vom vedea care este urmașul lui Manase, Amon. Vom vorbi despre Amon. Dar acum, finalul lui Manase, Biblia ne spune, Manase a adormit cu părinții săi și a fost îngropat în grădina casei, în grădina lui Uza. Și în locul lui a domnit fiul său, Amon.
Amon este un rege care are doar 2 ani, foarte puțin știm despre el, doar atât că va urma partea negativă a tatălui său, însă din nou vom avea parte de un rege bun, ceea ce este foarte interesant, un rege bun, un rege rău, unul bun, unul rău. Probabil că data viitoare vom încerca să tragem o concluzie mult mai importantă la ceea ce însemnează educația, valoarea unui exemplu pentru urmașii noștri. Așa că vă așteptăm pentru data viitoare.
Eu vă mulțumesc și dumneavoastră, le mulțumesc și ascultătorilor noștri. Numai bine, dragi prieteni!